Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Од денешниот билтен вести издвојуваме. Федералната влада го оправдува намалувањето на плаќањата за подршка на COVID-19 за работниците и деловните субјекти. Викторија во четвртокот забележа рекорден број случаи на коронавирус и уште 5 смртни случаи. Државниот завод за статистика вели дека нема да бара продолжување на рокот за попишување во Македонија и диаспората, и од спортот на навивачите од странство ќе им биде забрането да присуствуваат на спортските настани на зимските олимписки игри во Пекинг следната година. Федералниот благајник Джош Фрајденберг ја нагласи важноста на отварање на Австралија, бидејќи владата се оддалечува од плаќањата за подршка. Средствата за катастрофа за COVID-19 за работниците кои ја загубија работата и исплатата за подршка на бизнисите ќе престанат откако 80% од населението ќе биде целосно вакцинирано. Господин Фрајденберг вели дека крајот на одлуката за плаќање се заснова на економски и здравствени совети и ги повикува државите да ги прекинат заклучувањата поради COVID-19.
Our expectation is by the time the COVID disaster payment has ended and that the business support payments have ended, that we will be up for a bill of more than $20 billion. That's what we're expecting. And so the cost to the taxpayer continues to rise from the economic impact of the lockdown.
Викторија денес забележа рекорден број дневни случаи на коронавирус, речиси 1500 нови инфекции и уште 5 смртни случаи. Државата регистрираше 1438 локално стекнати случаи на коронавирус од направени околу 65.000 тестови во изминатите 24 часа. Премиерот Даниел Ендрус вели дека тоа е повеќе од 50% изголемување во однос на дневниот број во средата, додавајќи дека многу случаи можеле да се избегнат.
Many hundreds of people, perhaps thousands of people indeed, have made some choices that meant they're spending time not in their own home but in someone else's home, and that's how we know this virus spreads.
Федералната и државната влада заеднички ја продолжуваат финансиската помош за бизнисите кои страдат од заклучување уште 6 недели. А Нов Јужен Вилс забележа 941 ново локално стекнат случај на коронавирус во изминатиот ден и уште 6 смртни случаи. Државната влада потврди дека учениците ќе се вратат на учење во училиште една недела порано од првично планираното. Премиерката Гледис Бериџиклиан вели дека државата брзо го достигна нивото на вакцинација од 70% со двојна доза, што овозможува порано започнување.
This is a safe way of resuming schools, but the staggered approach will remain in place. So the education team have been dealing with the health team for some time now, and whilst we can bring that week forward, the start date forward by a week, which I know is welcome relief to students, teachers and families, the staggered system, the staggered recommencement will still be in place.
Наредбите за останување дома во некои регионални делови на Нов Јужен Велс се продолжуваат до 11 октомври поради постојаниот ризик од коронавирус. Некои од погодените области на локалната самоуправа ги вклучуваат Батхерст, Дабу и Бърк, додека регионот с Нови Монаро ќе влезе во заклучување денес попладне. Федералната влада постигна договор со Австралиската капитална територија за проширување на финансиската помош на бизнисите на кои им е потребна подршка поради ограничувањата на COVID-19. Плаќањата за бизнисите во Камбера во вредност од 10.000 долари за оние со обрт од 2 до 5 милиони ќе трае до средината на октомври. Достапни се и грантови за бизниси кои ги исполнуваат условите за грант за деловна подршка за COVID-19 во индустрии погодени од здравствените правила. Премиерката на Квинсленд Анастасија Палаше вели дека треба да се зголемат тестирањата и вакцинациите за COVID-19 за да се спречи ширењето на коронавирусот низ целата држава. Државата регистрираше 6 нови локални случаи на COVID-19 со 4 инфекции поврзани со кластер од воздухопловната индустрија. Господја Палашеј вели дека од денес попладне, четврток, ограничувањата од втората фаза ќе важат во наредните две недели, вклучително и ограничувања за домашни посетители.
These new restrictions commencing from 4 p.m. today for 2 weeks will apply to Brisbane, Gold Coast, Moreton Bay, Logan and Townsville and Palm Island because we had that pilot that flew into Townsville.
За големото финале во Националната рагби лига, капацитетот на стадионот исполнет со навивачи ќе биде ограничен до 75%. А владата на Словенија ја суспендираше употребата на вакцини против COVID-19 произведени од Johnson & Johnson по смртта на 20-годишна жена. Министерот за здравство Јанес Поклукар вели дека жената починала од мозочен удар две недели по примањето на вакцината и експертите во моментов работат на испитување дали постои врска. Бојана Беовиќ, државен здравствен работник задолжен за вакцинација, вели дека тоа е мерка на предпазливост.
We are all shaken and I wish to express my condolences to the family of the deceased. We concluded at the session of our task force that this incident might have been connected to vaccination, and we decided to temporarily halt all vaccination with this particular vaccine. We need to halt it until we get more information about the incident so we can decide later what we are going to do and how to use this vaccine in the future.
Рече си половина од словенечкото население од околу 2 милиони е целосно вакцинирано. А во последните 24 часа во Македонија направени се 3425 тестирања, а регистрирани се 454 нови случаи на COVID-19. Има регистрирано 308 оздравени пациенти, но и 9 починати. Дополнително, согласно регистарот на умрени лица со диагноза COVID-19 од мој термин, пријавени се уште 7 починати лица со датум на смрт од 3 до 27 септември. А Државниот завод за статистика досега нема побарано продолжување на пописот 2021 година со кој се спроведува во Македонија и согласно сегашните процеси очекуваме и уверени сме дека ќе заврши во законскиот рок, истакна вчера на пресконференција директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски.
Државниот завод за статистика никогаш не е побарано пролонгирање на рокот. Нито денеска, нито вчера, нито завчера. И ова се дезинформации или погрешно пренесени информации. Значи, ние не сме побарали пролонгирање и имаме уште еден ден, заклучи се утре и ќе го завршиме.
И од владата на Република Македонија потврдува дека не е побарано пролонгирање на рокот за пописот. А заклучно до вчера утро се попишани вкупно 1.760.194 граѓани, 546.000 домакинства и 789.406 станови. Можноста за самопопишување на лица надвор од државата ја искористиле 201.247 лица од диаспората. Во Австралија, заклучно со 29 септември, биле попишани скоро 3000 лица. Најмногу во диаспората има попишано во Швајцарија над 64.000, а потоа следуваат Германија и Италија. И од спортот, навивачи од други држави нема да можат да присуствуваат на зимските олимписки игри следната година. Само навивачи од Кина, кои исполнуваат одредени критериуми за коронавирус, ќе можат да одат на спортските настани во Пекинг следната година. Не постои и задолжителна политика за вакцини за надпреварувачите, но невакцинираните спортисти ќе мора да поминат во карантин 3 недели. Ракометарите на Вардар останаа една од редките непоразени екипи во новата сезона од Лигата на шампионите, откако вчера во салата Јане Сандански како домакини го совлада актуелниот европски вице-првак Алборг со 30-28. По три одиграни кола, црвено-црните имаат скор од две победи и едно реми. Најефикасни во редовите на Вардар беа Дибиров, Тото и Оливије Њокас со по 6 постигнати голови. И да според најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,72 американски долари и 37,74 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 52,31 македонски денар, а 1 евро за 60,89 македонски денари. И за крај временската прогноза за утре петок, 1 октомври, за поголемите градови во Австралија. Перт врнежливо со температура до 20 степени, Аделајд намалување на врнежите до 18, Мелбурн кратки повремени врнежи до 20 степени, Хобарт врнежливо до 16 и во Камбера врнежи од дожд со температура до 19 степени, Сиднеј слаби врнежи од дожд до 24, Брисбен врнежи од дожд можна и бура до 26, Дарвин можни врнежи од дожд до 33 степени и во Алекс Спринг ќе биде сончево со температура до 32 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.